BetSafe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, brangus bičiulis, jumis sveikinasi laida iki paskutinio. Dabar yra Kelnė, 12 valandų nakties, bet tokios rungtynės vertos greito aptarimo. Tad Rytis Vyšniauskas, Marius Milašius ir aš, Rokas Pakėnas, pakalbėsime apie Lietuvos ir Slovenijos pirmąją dvikovą Europos čempionate. Dragičius Dugoranas sakė, kad jausmas žaistume Lietuvoje sirgalių buvo įspūdinga minė, bet to pergalį nepakako, kaip ir nepakako gero Lietuvos rinktinės žaidimo 85-92, nors dar ketvirto kelnio viduryje Lietuva pirmavo vienu tašku ryti. Kokie pagrindiniai tavo įspūdžiai, ko pritruko, kad pasiektume pergalį?
Pagrindiniai įspūdžiai vis tiek yra daugiau teigiami nei neigiami faktas, o ko pritruko, na, galbūt ir sėkmės iš vienos pusės. Man vis dar stovi vis tiek akise momentas, kai atsilikinėjom vienu tašku, Grigonis absoliučiai laisvas metą tritaškį iš savo mėgstamo kampo, nepataiko, tada kitoje aikštės pusėje mus baudžia Goranas Dragičius ir Slovėnai susikūrė plius keturis ir pritruko tiesiog detalių kažkurioje vietoj. Labai nesmagu buvo matyti, aišku, kaip Slovėnai šėrė Maiką Taubį ketvirtam kilnivečiau ir Dončiaus genialumas, kad jis žaisdamas statistiškai pagal pataikymo procesus tarsi ir prastesnės rungtynės vis tiek yra tos aikštelės šeimininkas, sakykime, taip viešpatauja ir atlieka tos perdavimus, kur sunkiai suvokiama, kad tris kartus iš eilės ten Domantui Saboniui tarp akių kažkur kamuolį pralaukų šukuodamas sugeba pasiųsti tiesiai į rankas Taubį po krepšiu, kuris ten renkasi pigius taškus, tai bet sakau, įspūdis iš esmės yra gana teigiamas, visą laiką aš taip žiūrėjau atsargiai, okei, mes esam gal visai ten, kur norim būti, taškas į tašką einam su Slovėnais, visada sakiau, kad jei laimėsim, tai tik puolimų tikrai ne gynyba, bet dvi komandos netrodo labai, labai patikimos gynyboje, labiau puolimų galinčios kažką pasiekti, tai atrodė neblogas priimtinės scenarius, o tuo metu, kai Kuzminskas pataikė tritašį ketvirtam kilnį, išsiveržėm pagaliau į priekį, buvo ir plius 5, netgi buvau pradėjęs mintise galvot, kad lemba, tikrai gal laimėsim, bet tada tie Luka padarė savo, Dragičius padarė savo, Taubį viską, ką jam padavė ant lėkštutės suvalgė su peiliu ir šakute ir tenka pripažinti, kad vis tiek, kai sprendžiasi rungtynių pabaigos, viena komanda turi Dončičių ir Dragičių aikštelį, kita komanda tokio lygio žaidėjo neturi.
Kardinaliai skirtingi standartai, bet kuris Lietuvos krepšininkas sužaistų tokį mačą būtų vadinamas genijum, Luka Dončičius dvigų dublių.
Mes sakom, kad jis prastai sužaidė.
Jis prastokai. Bet pakalbėkim gal ir na, Dončičius labiausiai apkalbama Slovėnijos rinktinės krepšininko, kaip gynyba prieš jį, ar tai čia geras Lietuvos rinktinės gynėjų darbas, Arno Butkevičius ir Igno Brazdeikio, kad jisai liko su 13 taškų per
14 taškų. Šiaip čia yra mažiausias skaičius, jeigu neklistu per šitas dvi vasaras, kiek įsimena taškų oficialios rungtynėse, tai jau vien tai pasavo, kad darbas prieš Luką buvo geras. Matėm tą fiziškumą ir tas pats Ignas Brazdeikis, kuris vėliau jau antrojo rungtynių daly darė nemažai klaidų, buvo Lukos gal kažkiek ir pamokytas tų krepšinio susitpilnybių, bet pirmai pusėje matėme, kad na, nebuvo taip jau prastai viskas ir su Igno gynyba. Arnas apskritai, sakyčiau, atliko tokį darbą, kokį gali atlikti tokių gebėjimų, tokio sudėjimo žaidėjas, nes na, vis tiek reikia pripažinti, kad Luka turbūt yra ir gerokai sunkesnis, turi ir ūgio pranašumą, na, nekalbant apie apskritai žaidimo supratimą, tai darbas prieš Luką buvo visai neblogas, bet na, čia ir atsiremėme tą dalyką, kur prieš rungtynės dar Lietuvos rinktinės žaidėjai kalbėjo, kad Luką sustabdyti yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra atkirsti jį nuo komandos ir daug kas ir sakė, kad Luką gana svarbiau yra atkirsti nuo komandos, bet tas nepavyko, 10 rezultatyvių perdavimų, dar kiek buvo situacijų, kur tie vadinamieji ledo ritulio perdavimų, nes biuras po pirmo kėlinio Luka turėjo tik tai vieną asistą, bet atrodė, kad jis gal 5-6 galėjo turėti, nes tiesiog buvo tie nusimetinėjimai kampus, tritaškiai, kur iš Lukos kamuolys eina į vieno žaidėjo rankas, tada į dar kito ir tada galiausiai gauname taškus, bet iš esmės tai buvo Lukos sukurti taškai.
Tokios situacijose ir pirmieji 4-3 taškai krito iš 4 tikriausiai. Vienas Lukos buvo daugiau jo užkurti.
Blažičius, Šinčaras, taip, iš kampų laisvi. Šiaip tai reikia pasakyti dar ir tai, kad trenerių štabas vis tik reagavo, kad žaisim su tokio atitinkamo lygio varžovais ir galbūt tas bagažas, su kuriuo mes važiavom kontrolinėse rungtynėse ir tuose dviejose pasaulio taurės atrankos mačuose čia tikrai nepaveš. Ir teko prisitaikyti, nebematėm praktiškai tų dropų su Jonu Valančiūnu 2 prieš 2, dažniau buvo susikeitimai, Jonas kildavo.
Ir gali klausti, kas yra dropas, tai dropas yra, kad centras neišina žaudos aikštelės.
Jis lėkasi žemyn, slovėnai su Taubi taip gynėsi labai dažnai ir iš to mes turėjom Lekavičiaus Grigonio flauterių, kuriuos jie susimetė. O mūsų gynyba šį kartą buvo kitokia, tai nėra optimalu vis tiek, bet tarkim, jeigu tu neįsileidi Lukos į baudos aikštelę ir jisai žaidžia izoliacijai, tu su tais stebekais gali gyventi, šiandien jam nekrito iš tolimesnių distancijų tie metimai ir tas buvo ok. Tai buvo reaguojama, suprantama prieš ką žaidžiam ir priimti atitinkami sprendimai, keičiant gynybos susitarimus ir tas Arno Butkevičiaus įėjimas starto penketą buvo prognozuotas, mes to tikėjomės, taip ir nutiko, Grigonis irgi ėjo startuot nuo pradžių šį kartą, tai kokybiškos šiaip rungtynės, aš džiaugiuosi,
kad... Priduriant prie tavo, ką tu pasakei, tai na, iš esmės tą patį pasakė, tik gal šiek tiek trumpiau pasakė Aleksandras Sekuličius, slovėnų treneris, kai jo paklausė, kuo skiriasi Lietuvos rinktinės žaidimas pernai ir šiemet, tai jis šitą dalyką ir išskyrė pirmiausia, kad Lietuva kitaip gynėsi prieš Luką ir svičino, keitėsi ginamaisiais ir mažiau naudojo drop gynybą. Tai čia ir buvo turbūt tas didžiausias pokytis, kad jie stengiasi labiau Luką palikti ties perimetru, neleido jam kirsti baudos aikštelę, nes matėm pernai, kas nutiko, kai tai leido daryti.
Taigi, Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas žaidė 17 minučių kartu, net prieš tokio varžovo, kur atrodo, jie mažiausiai yra tinkami kartu žaisti kaip Slovenija, tai ko gero yra signalas, kad Kazys Maksvytis yra pasiryžęs šitais aukštaugiais jau eiti iki galo.
Tai taip, aš nelabai galvojau, kad bus kažkas kito, tik tai gal stebint ketvirtą kėlinį jau mašiau, kad Kuzminskas šiandien yra karštas, polimą mums duoda. Ir su Domantu keistis vis tiek yra geriau, kaip pažiūrėsi ginamaisiais į perimetrą nei su Jonu. Ir galvojau, galbūt ketvirtam kėlinį ir bus aukojamas kažkiek JV. Bet ne, vis tiek buvo sugrįžta prie šito ir ketvirtam kėlinį.
Ne, manai, kad tai trenerio klaida.
Iš dalies manau. Nes nenoriu čia dabar skaldyti malkų, kaip sakyti, Maksvytis, koks baisus sprendimas. Bet aš suprantu jo situaciją, kad tu turi... kapitoną, rinktinės lyderį, žaidėją, kuris tau labai daug duoda polime ir tarsi ir yra pagunda išleisti aikštelę, bet galbūt iš kitos pusės ir su savim vidui kovoji, kas dabar yra geriau komandai. Aš manau, kad kai Kuzminskas buvo toks solidus polime, mes galėjom tikrai žaisti iki galo su Kuzminsku ketvirtoje ir Domantu Saboniu penktoje, ar tai būtų atnešę pergalę, tai čia irgi vėl nežino, bet Sabonio žaidimas šiandien nebuvo efektyvus polime ir labai gaila.
Sabonis yra vienas iš tokius, mano akimis, sudegusių žaidėjų, bet šiaip norėčiau visus paraginti eiti Lietuvos krepšinio federacijos puslapį, dalyvauti spėlionėje ir laimėti 5000 eurų. Čia toks trumpas reklaminis intarpas, bet yra nemažai žaidėjų sudegusių, galbūt jie sudegė dėl gausios sirgalių minios, kaip Gornas Dragičius ir minėjo.
Domantą neturėtų gal tokie dalykai veikti. Čia apie Roką Jokubaitį.
Rokas Jokubaitis tikrai toks. Taip. Bet o kas galėjo išjungti Domantą Sabonį?
Aš manau, kad jam tiesiog viskas labai nepatogu atrodė aikštelėje. Bandymai pasipausnint, baigėsi iš pranugarai išmuštais kamuoliais, kam jis gal nebuvo nei nusiteikęs, nei
pasiruošęs. Iš trys buvo, dar buvo vidurio puolėjus. Daug gemblino slovėnai, nors gal neturi pasirinkimo polimo komandą.
Taip, ne tiek daug buvo progų, kad ten jisai sutraukė gynybą ir skirsto perdavimus. To buvo labai mažai ir Domantas surinko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 klaidas, tai yra neigiamas balansas šitoj kategorijai. Na ir tas epizodas su nesportinė pražanga vėl. Buvo įmestas kamuolys, žais nugarą, atsisuka veidų, mojo alkūnėm į veidą Dončičių nesportinę. Tai absoliučiai visi jo bandymai paustint, baudos aikštelėje ieškoti kažkokių pranašumų, šį kartą nebuvo efektyvus. Ir,
aš nepamenu, kas tą perdavimą atliko, nes Kazys Maksvytis minėjo, kad tai buvo bloga situacija sukurta iš gynėjų
pusės. Aš irgi iš atminties dabar taip net gaminsiu. O su Valančiūnu kitas momentas, kad aš vis dar noriu, kad jis pastoviai išsimestų tos metimus iš trijų taškų zonos arba iš vidutinio nuotolio, nes dabar jis vienoje atakoje tą metimą meta, kai Taubi absoliučiai nekyla prie jo, bet kitoje atakoje jau padaro Gazina. Tą feiką prieš nieką ir sugalvojo perdavimą, tada dar kitoje atakoje vėl pabando mest, tada dar kitoje atakoje pabando veidų veržtis, jis turi pakankamai stabilų metimą ir aš nežinau, kaip yra komandos viduje apie tai diskutuojama, bet aš norėčiau, kad jis kiekvieną kartą mestų. ir varžovų centram, tai labai pasunkintų gyvenimą, nes gali ateiti rungtynės, kai susimės 3 iš 3 tritaškius ir tai nebūtų sensacija.
Kaip
ir
Linas Lizena minėjo, jeigu žaidžiamas su Domantu Saboniu, Valančiūnas laiką privalo mesti, būtų žaidėjas, kuris ištraukė varžovų.
Ir nedvejoti metam, nes čia ir yra, gal Rytis teisingai pastebėjo, kad net ir išsimesdamas tą tritaškį, jis prieš tai vis tiek dar pamfeikino, jis palaukė, jis kažko, atrasme, bent kelias sekundės sugaišta, tai vat ir tas greitesnis išsimetimas, greitesnis sprendimo priėmimas, tas pasarkablio nusimetimas irgi galėtų, man atrodo, labai padėti ir tą įvesti tos dinamikos Lietuvos rinktinės žaidimą, nes kartais jos trūksta, atrodo, kamuolys nueina į tą baudos aikštelės viršų ar prie tritaškį ir užsistovi ir paskui sugriūna visą tokią.
Rezultatyvių perdavimų mažiau negu klaidų, bijau pameluoti, kiek klaidų buvo padaryta.
16.
O rezultatyvių perdavimų 13. Kazys Maksytis tą minėjo ir tikriausiai atsigrėžėm į pagrindinį gal žaidėją, nuo jo viskas pradėjo birėti, Rokas Jokubaitis sudegė. Minutės per trukėlės metu Maksytis sakė, eik, paprašyk parašo Gorono Dragičiaus, suknerodamas jo jaudulį ir prieš savo debuką, kaip nekartais minėjo, kad Goranas Dragičius yra krepšininkas, į kurį jis įlygiuodavosi. Tikriausiai pirmasis tas mačas jaudulys, pirmas karjeroje mačas Europos čempionate padarė Meškos paslaugą šiuo atveju. Kaip tu manai?
Ko gero taip, vien jau tas keitimas sužaidus iš esmės 3,5 minutės daug ką parodė, kai, sakykime, žaidėjas, kuris atvažiavo į čempionatą be formos, Lukas Lekavičius yra metamas gesinti tą įsiplieskus iš jo kitokį gaisriuką, nes matėm, kad ko gero bent iš tų minėtų 4 tritaškių, bent 2 ar 3 galimai buvo Roko Jokubaičio kaltė.
Koncentracijos klaidos tokios.
Taip, koncentracijos, kur... Tai nėra kažkokios klaidos, kur vienas prieš vieną yra apžaidžiamas ar kažkas to, kad ten yra pametimas galvos ir galimai tą sirgalių minę daugia tūkstantinė susuko kažkiek galvą Rokui ir jis kažkiek pasimetė rungtynių pradžioje, bet kaip matėm, kad yra rungtyniai go, jis galiausiai negrįžo į tą tikrai saverną ir polime nedarė to, ką daro įprastai.
Antroji pusė gal net buvo atkarpa, kad atrodė perlaikytas aikštelį prie tokio konteksto, kad jisai...
Ketvirtam kelinyje.
Jo. Ir... Čia parodo turbūt, koks yra skirtingas kontekstas būtent tokie turnyrai rinktinių, nes tu žaidėjai Eurolygoje kiekvieną kartą prieš elitinės komandas ir elitinius žaidėjus, bet tai yra 34 turų reguliarų sezonas, Jokubaitis jaunas žaidėjas dar su pakilimais ir Nopolis, bet ten į rungtynės neini gal apsikrovęs tokia įtampa kaip čia, dabar tampi 21 metų būdamas ar 22 Eurokui, nepamenu, pagrindinių rinktinės žaidėjų, starto penketo žaidėjų, visi iš tavęs daug tikisi, tavim tiki. Atmosfera arenoj, prieš tave Dončičius, Dragičius, tikrai aš tikiu, kad jaunam...
Dalykus 5 minutėm jo daina paleidžiama arenoje.
tai man aš tikiu, kad jaunam žmogui nėra taip jau paprasta susitvarkyti su psichologija, išeiti ir gerai sužaist, bet šito vietu mes galim ir apie didelius pozityvus pakalbėti, kad krepšininkai, dėl kurių mes kaip tik galbūt turėjom klaustukus, dėl Lekavičiaus formos pasirengimo cikle, dėl Kuzminsko, kad jis ilgai nežaidęs krepšinio, jie šiandien buvo vieni geriausių rinktinės žaidėjų, jau nekalbant apie Grigonį, kuris sužaidė mano akimis puikias rungtynės.
Jeigu net tie laisvi pramesti metimui, bet vis tiek tai metimas buvo laisvas ir viskas buvo tvarkoj, bet jis galėjo dar ištraukti pergalę. O Lekavičius, tai nežinau, didžiulė pagarba Lekavičiui, kad toks prastas pasiruošimas, tiek daug kalbų, ar mes sulauksim Luko, galbūt teks laukti iki Eurolygos sezono. Jis jau pirmam mače iššovė, žaidė savo žaidimą, draskė varžovų barikadas greičiu, staigumu, flauteriai, tritaškis. Lekavičius toks, kokį matėm praėjusiame Eurolygos sezone. Tik yra klausimas, ar tai yra parankus varžovas ir laikinas iššovimas, ar tu manai, kad jau iššoko į formą.
Iš dalies varžovas tikrai parankus, nes slovėnų gynyba silpnoka ir ten ne taip jau sudėtinga iš 2 prieš 2 susikurti metimus iš vidutinio nuotolio tos patogesnius, bet iš kitos pusės tai Lekavičius, jeigu įeina į savo ritmą, jisai būtent taip ir žaidžia, jis 2019 jau kalbėjom, buvo 13 taškų vidurkio žaidėjas pasaulio čempionate, tai aš pilnai tikiu, kad nuo šito momento jis atsispirs ir turės gerą turnyrą ir tas yra labai labai svarbu rinktiniai, ypač jeigu Jokubaičiui ir toliau žiūrint sunkiau seksis tvarkyti su savo pareigomis, tai jeigu ne Lekavičiaus toks įėjimas į rinktinės abejotina, ar mes būtumėm taškas į tašką su slovėnais įėję visą mašą, o Grigonis, Kuzminskas buvo šalia irgi su metimų realizacija, su sprendimais ir Kuzminskas nemažiau pagirų nusipelnė apskritai sužaisdamas vieną geriausią savo karjeros mašų su Lietuvos rinktinės marškinėliais, tai šaunuolis, 3 iš 3 tritaškiai, viską ką turėjo realizavo, žaidė su emocija, netgi Dončičių užpaustino vieną kartą. taip agresyviai, tvarkingai, tai...
Realizavote viską, buvo greita ataka ir galingas blokas.
Na, segmentas. Bet čia jau ne Kuzminskui, kaip sakyt, kritiko Čančiarui, Laurai atitenka už tokį...
Dar betrau, kad įmo per Valančiūną su pražanga, bet įmėte su pražanga, nu, nes buvo, jis ten norėjo...
Ten buvo Čančiaro žvaigždžių valanda, sakykime taip, nu, kuri ne valanda truko, bet 5 sekundės.
Iš to, kaip jis kilo, tai tas dėjimas galimai ir būtų buvęs, nes ten iš esmės ranką reikės stipriai nukirst, kad jisai nesugebėtų įkrauti.
Jo, manau, kad taip.
Kuzminskas auginasi savo labai akcijas, jis vienas iš geresnių žaidėjų neturinčių kontraktų, jis ten atmetė Turkijos klubo pasiūlymą, nepaslaptis, kad ir vienas Zvezdas su Panathinaikos jo domisi į antrą atlengvojo krašto polėjo poziciją ir tokie maršai tikriausiai gali paskatinti tos klubus įsigyti, nes Kuzminskas grįžęs po traumos, nežaidė 6 mėnesius, jis visus 4 mačius sužaidė 2 ženklius, jis gerą formą demonstruoja ir dabar sužaidė vieną geriausią maršą karjeroje. Šiaip pagarba, Mindaugų vyriausias žaidėjas parodė
vieno taško pritrūko iki karjeros rekordo oficialiose rungtynės.
Kurie žaidėjai atrodė pridėję į kelnes, Mindaugas iš karto išėjęs pradėjo rinkti taškus ir nuramino tą visą situaciją. Net atrodė, kad slovėnai gali jau užsikūrė ir bėgti nuo pat pirmų minučių.
Net ir iš kūno kalbos matėsi, kad Kuzė toksai, mes vat dar juokiamės iš to, kad netrodo tai, bet Kuzminskas yra ryškiai vyriausias komandos žaidėjas, 3 metais vyresnis už antrą žaidėją ir na, matėsi ir iš kūno kalbos, kad jis toksai veteraniškas ir toks na, raminantis gal kažkiek komandą ir užvedantis ją, ne kaip kai kurie jaunesni žaidėjai.
Čia šito vieto gal man net sunku patikėti, kaip greitai tas laikas bėga, dar atrodo dabar atsimenu ten 2013 Kuzminską su suolo gale rinktinėje šiek tiek išsigandusi ir išėjusi į Eurobasketo finalą prieš Batumą kažkiek galbūt tikrai drebančiam kojom, o dabar mes kalbam apie tikrai rinktinės veteraną, kuris duoda solidumą ir taip pat reikia, kad jisai šitam čempionate žaistų savame lygyje, mes vis tiek tai yra polimo žaidėjas, tai mes žinom, ką jis gali, žinom, kur yra jo stiprybės ir Eurolygos klubai, kurie įstebi irgi tą patį puikiai žino, vis tiek tai yra žaidėjas su reputacija ir na, Eurolygos komandoje pilnai galima įsivaizduoti, kaip šalia kitų polėjų, trečios, ketvirtos pozicijos šiek tiek kitokios stiliaus grinai polimo orientuota.
Ir gali panašios situacijos susirasti, kokią rado Zenit klube ir pakankamai naudingas atkarpų žaidėjas. Šiaip Kuzminskas ir Maksvytis užsiminė apie prastą teisėjimą šitose rungtynėse. Kuzminskas sakė, kad tai yra normalu FIBA turnyruose, tas buvo 2019 ir prie to mums reikia priprasti. Kaip jūs vertinate teisėjimą? Ar tai buvo kažkoks faktorius šitose rungtynėse?
Aš sutinku su teiginiu, kad tie FIBA turnyruose tai tampa įprasta ir priimtina jau tiesiog. Ir tu jau su to būni susitaikęs turbūt iš anksto prieš čempionatą. Bet nežinau, man labai stipriai teisėjai šitų konkrečiai rungtynių negadino. Sakykime, po to žiūrėjau vokiečius su prancūzais, ten mačiau žymiai daugiau broko mano akimis. Vėl nesu aš čia teisėjimo ekspertas ar inspektorius, bet mūsų mače. Na taip yra sunku visada teisėjams švilt turbūt rungtynėse, kuriuose žais lauką, nes tu turi būti nusteikęs tam tikriem psichologiniam momentam, kur tave spaus, kur bus provokacijos, vaidyba ir visa kita, bet momentai mačo gale, nes sporti nebuvo, nu buvo, reikia pripažinti, Blažičius buvo išstumtas, kai spaudė prieš šios linijos, tai buvo išstumtas, buvo pražanga. Ne, aš nemanau, kad buvo kažkoks baisus teisėjimas, ar kad ten Lietuva labai kentėjo nuo kažkokių baisių švilpukų.
Gal didesnė problema buvo tas skirtingo lygio kontakto traktavimas. Atrodė, kad vienoje situacijoje vienaip traktuojamas tas pats epizodas, kitoje kitaip.
Ir, čia tai NBA vadinama star callais.
Ir šitas, bet ir tiem patiems žaidėjams, tam pačiam Lukai vienoje situacijoje išvilpė, kitoje atrodo garantuota pražanga ir nešvilpė. Tai ir tai kažkiek kėlė tas emocijas ir matėm ir Luką buvo vienu metu išvestas iš kantrybės.
Galbūt prieš Joną Domantą ten kartais jiem kapojo, per rankas buvo nesušilta ir ta frustracija tokia iš jų.
Bet čia vėlgi tos gamblinimo, tos rizikavimo gynybos irgi kažkiek pasekmė, kai tu daug rizikuoji, tu daug ir vėl kažkiek praleidi
ten
tų kolų.
Tarsi vienoje atakoje labai leidžia spaus nuo galinės linijos su dideliu tokiu agresyvumu ties pražangos riba, tada kitoje atakoje sušilpia ten švelnesnė visiškai pražanga, bet man šitos sunkinės tikrai buvo ne apie teisėjavimą.
Ar mes kažkur buvo klaidų, tai jie abi pusės iš esmės.
Ar mes aš pakalbėjome apie Goraną Dragičių? Taip, užsimylėm, nes daug keičiantis žaidėjas. Buvo pagrindinis, gal net faktorius, pagrindinis jų žaidėjas.
Be abejo, tai visos kalbos visada apie Dončičių, bet Dragičius, jeigu jisai susileidžia savo tritaškius, jis labai aukštą pasitikėjimą savim turi. Dar vienas mega krepšinio protas aikštelėje ir nėra jis visiškai pradęs to savo greičio. Buvo to epizodų, kai jis irgi pradraskė į kairę pusę prasiveržimais. Nu, tiesiog sunku, ta prasme, nes yra Luka Dončičius ir dėl to tu automatiškai šiek nuvertini, ant kiek yra geras Goranas Dragičius ir ant kiek jisai sustiprina dar Sloveniją, kuri ir taip jau yra vieno geriausių pasaulio krepšininkų aplipdyta metikais komanda. Tai Dragičius šiaip pagarbo, nes kai komandai buvo sunku, jis mato, kad Dončičius šitoks dėmesys, jisai pasiema kamuolį ir padaro. Tai.
Gal kaip sakė Marius, antras geriausias gynėjas turnyre?
Gal vis tik laukiu Vasilio Misičiaus pasirodymo aikštelėje ir Lorenzo Braunos nenuvertinčiau šito vaikino.
Apie Evaną Furnyje, jau kaip matau, kalbos nebėra. Vienas mačas dar vienas mačas.
Šiandieninė nuotaika yra kokia yra. Bet sakau, tada Lorenzo Brauno pradėjo kelti aukštai, nes prieš bulgarus, tai ojojoj, kaip gerai atrodo.
Ispanai, elitinė komanda vis dėlto
pasaulyje. Vis dėlto pasaulio čempionai.
114 taškų, bet kas nesupurto.
Tai iš mūsų pokalbio galim susidaryti vaizdą, kad mes šitą mašą pasiėmėm daugiau pozityvo negu negatyvo prieš likusias turnyro kovas. Prieš vieną geriausių Europos komandų sužaidėm gerai, buvom arti pergalės ir atrodo, kad turime dar daug rezervų. Mariau, kokie tavo akimis yra pagrindiniai rezervai?
Rezervų yra, bet aš dėl to pozityvo aš gal nebūčiau linkęs sakyti, kad tarsime, kažkiek daugiau pozityvų yra, bet na, vėlgi reikia pažiūrėti tai, kad Luka, priminsiu, sužaidė nerezultatyviausias rungtynes per dvejus metus rinktinėje. Aišku, Slovenija yra elitinė komanda, bet na, po pralaimėjimo vis tiek, tarsime, nėra Europoje dabar tokių komandų, kaip buvo Pau Gasolio, Ispanija ir panašiai, kur tu sužaidęs artimas rungtynes, gali sakyti, kad sužaidė labai gerai. Nu, vis tiek, jeigu mes žiūrim į medalius, į tikslą patekti į finalą ar būt kažkur aukštai, tai na, bet kuris pralaimėjimas yra negatyvus dalykas, tai bet rezervų be abejo turim. Tasme jau vien tai, kad 19 taškų iš mūsų bokštų, Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno prieš komandą, kuri na, nepasižymi labai gera gynyba po krepšiu, tai akivaizdus yra rezervas, bet iš kitos pusės mes turim pabrėžti ir tai, kad žaidėjai, iš kurių gal tiek nestikėjom, Luko Lekavičius, Kuzminsko ir Grigonė, jie sumetė kartu, kiek čia, apie 50 taškų praktiškai, tai na, kiekvienos rungtynės mes to tikrai neturėsim ir neturėsim nieko arti, tai iš esmės rezervų mes turim, bet to pačiu reikia įvertinti ir tai, kad na, kai kurie žaidėjai sužaidė virš savo galimybių ribos, tai
šiaip tikėjausi maždaug tokio rezultatyvumo mačo, bet taškai atėjo ne visai iš ten, iš kur aš galvojau, kad jie ateis, tai tikrai pritariu Marijui. O rezervais man net sunku kažką vadinti, nes kiti varžovai, su kuriais žaisime, čia turėjom labai specifinį varžovą, prieš kitus bus visiškai kitas žaidimo planas ir visai kitaip viskas atrodys.
Bet iš Domantas Sabonio vis tiek tikimės, kad namo čia daug geresnės kokybės, bet toks varžovas, kas
galbūt. Nu, šitos rungtynės vėl pakursto kalbas, kad va, mato Domantas FIBA turnyruose NBA All-Staras, bet neveikia. O aš vis dar tikiu, kad šitam turnyrė iš jo gausim daug.
Aš irgi
šiandien
taip pat. Ok, gal tiek Lietuvai. Ai, dar pabaigai šiaip, kaip manot, kodėl Lietuva lygiai kovoja dėl atšokus kamuolių prieš Sloveniją, kai turim vieną geriausią.
Baisiai kentėjom.
Daug tritaškių ir toli atšokus kamuolių.
Taip, tas buvo. Baisiai kentėjom vienoje atako gal keturi ten kamuoliai, kur jau vienas buvo atkovotas, bet ant galinės linijos ten nusileido Domantas. Ir labai kentėjom nuo tų momentų, taip, tikrai.
Nors buvo viena situacija, kai Jonas Valančiūnas po krepšio atsitvernėjo orą, o tuo metu Luka prabėgo pro nugarą, pasiėmė kamuolį ir beros pražangį išprovokavo. Tai, nu, bet čia, aišku, čia pavieniai.
Ne, man atrodo, tai Domantas ant linijos sumušė kamuolį.
Ai, galbūt čia nesuprėmė tada. Ja, bet tam buvo, kad Valančiūnas orą atsitvernėjo, Luka tuo metu bėgo pro jį.
Ir šiaip gaila, kad Maiką Taubį, kuris vis tiek yra polimo talentas, kurį, kai šeria Dončičius, jisai pasidaro tris kart geresnių žaidėjų nėra Valencijoje, bet mūsų kai kurie sprendimai šiandien jam leido atrodyti kaip gerų gynyboje centru, nors jis toks tikrai nėra.
Rim protektorių.
Jo, tokio rim protektorių momentais atrodė, kai Gobera tuo tarp, pavyzdžiui, vokiečiai šiandien tai valgė, o mums Taubi kažkodėl buvo problema, bet yra kaip yra.
O kaip komentavimas šitoje arenoje? Žmonių buvo 16 gal tūkstančių per mūsų mačą.
14 su pusė.
Per vokiečius sudirko visų pagerbimų jau buvo.
Smagu buvo.
Man patiko labai gerai. FIBA turnyruose visada komentatoriai turi tas optimales vietas, šiek tiek aukščiau aikštelės lygą per vidurį.
Neišgalo kaip
ir. Jo, ir nėra ko skūstis, viskas puiku buvo.
Daugiau į aikštę žiūri negu į ekraną.
Aš užsidėdavau.
Į ekraną, kai kažkoks epizodas, kurio pakartojimą labai norisi pamatyti, ten švilpukas, vat, pavyzdžiui, ten pražanga buvo ar ne. O šiaip viską matai ir tai yra idealu.
Aš kaip užsidėdavau ausinės ir paklausyti jūsų komentavimą, tai atrodė, kad garsas iš arenos yra didesnis negu įprastai būna. Ar nebuvo tokio
dalyko? Aš nežinau, gal ir buvo kažkokių techninių dalykų, bet nu, mes kaip komentatoriai nekontroliuojam, čia klausimas kitiems žmonėms.
Šiaip smagu buvo, ne?
Labai smagu, mes ypač dar sėdėjom labai arti lietuvių fanų, tai na, slovėnų fanų mes girdėjom, nežinau, gal 2-3 kartus gal juos, bet visą likusį laiką. Gal tik kažkiek toks mažytis pastebėjimas, kad gal na, trūksta to tokio fanų kultūros gal kažkiek mūsų sirgaliams, kad buvo ta pati situacija, kai arenos didžėjus buvo labai pagiros jam, nes ir per vokiečių prancūzų rungtynės buvo tikrai gerų momentų.
Su džinglais gerai žaidė.
Jo, labai gerai.
Man įdomu, ar
jisai rungtynių reivo tūsą praktiškai užkūrė, tai ir per mūsų rungtynės per vieną geresnių bangų, per pertraukėlę paleido pablačią vėl švieski man vėl. Tada nutildė ir sirgaliai gal nežinau dar vieną posmelį padainavo ir labai greit nutilo, kur atrodo
iš karto baigė.
Užvedus šitą turėtum nežinau kokią minutę dainuo, nes tuo metu buvo gal plus 4 ar kažkas tokio
tos kūrų. Jie Lietuvą skanduoja toliau tiesiog iš karto, kaip pasibaigė.
Einam prie bum bum hei.
Man įdomu, ar tas pranešėjas taip kokia tavo su slovėnų sirgaliais ar tik su lietuviais, nes daug gabaliukų buvo lietuviškų. Mm-hmm.
Ir bet paskui buvo ir
trys marionai tie patys legendai.
Per vokiečius paskui skuterį paleido.
Visiems ten
per Bosnius buvo. Sweet Caroline.
Per Bosnius buvo bosniškas.
Skuterį irgi leidai.
Bosniškas. Bet buvo.
Aš negalėjau stebėti Dirko Novickio pagerbimo, nes dar dirbau prie tekstų susijusių su Lietuvos rinktinė. Mariau, kaip atrodė viskas tau iš šono?
Atrodė tokia truputį nupyginta NBA komandų marškinėlių į palavas pakelimo versija. Atėjo keli dėdės, kurie prakalbėjo realiai kokius 75%
tai bus prezidentas tos, ar įrodė?
Kuris labai buvo reikalingas šitai ceremonijai, bet man kuo pasižymė NBA ceremonijos, kad ten kalba žmonės, kurie tikrai yra na, reikalingi, tarsime, kurie yra labai glaudžiai susiję su to žmogaus karjera, pirmas dalykas, ir antras dalykas, kurie yra įdomus klausantiems. O šituo atveju, to prasme, aš irgi sėdėjau, aš iš esmės tuo metu, kai kalbėjo FIBOS prezidentas ir kiti tie dėdės, aš tuo metu išsirašinėjau Luko Lekavičius mintis, ką jis sakė prieš tai, tai na, akivaizdu, kad nei man, nei didžiai daliai nebuvo įdomu ir ten tie užkūrinėjimai, kas nežinau, kas minutė buvo užkūriama skanduoti MVP, tai jie buvo užkūriami ne dėl to, kad ten kažkas buvo gerai pasakyta, dėl to, kad na, tiesiog reikėjo kažkaip, nežinau, pasilinksminti vokiečiam turbūt.
Viskas bet buvo vokiečių kalba?
Didžioji dalis buvo vokiečių kalba.
Video kubė su tokiu dėlėjom.
Jo, leido per video kubą vertimą, nežinau, kiek ten žmonės žiūrėjo, turbūt, kad neipatingai, o pats Dirkas, jisai didžiąją dalį kalbėjo vokiškai, bet buvo ir tas, kad jisai kars nuo karto įterpė kažką angliškai, kreipėsi beje į Marką Cubaną, kuris buvo kartu su Jasonu Kidu ir Michaelu Finley ir Luka Dončičiu irgi kartu sėdėjo.
Tik kreipėsi. Situacija buvo aplankyti ir Luka pasižiūrėti,
ir Dirką pagerbti. Dar Luka laimingas po rungtynės įsėdo su kepurytė, paskui su Saša Dončičium su savo tėvu pasifotkino.
Ir mūsų legendinis fotografas traukė jos abu,
tai labai
Žygimantas Gedvilas.
Linkėjimai jam. Tai ką aš norėjau sakyti, pamiršau.
Apie Kubaną, Finlį pasakojo.
Taip, Kubanui padėkojo irgi už tos. Nors Kubanas, kiek pamenu, jis dar Novickio karjeros laikais buvo, sakydavo, kad nelabai nori išleisti FIBO turnyrus, bet galiausiai vis tiek, na, kadangi tokia didelė žvaigždė, nelabai kaip jam galiu užkirsti kelią, bet dabar dėkojo. Sakė, kad gerai, kad Kubanas suprato, kad na, vis tiek Novickijui Vokietijos rinktinė turbūt yra svarbiausia komanda ir jam reikia ten žaisti ir kad galiausiai jį išleisdavo. Tai, tai buvo, na, tai, čia apskritai buvo pirmas atvejis, kai FIBOS turnyras, na, rinktinės apskritai pakelia marškinėlius į palubes. Nežinau, kiek ten toj Kelno arenoje tie marškinėliai išbus, galima jos nukels ir kažkur kitur per.
Aš galvoju, kad gal nenukels, nu, čia vis tiek yra viso šalies lygių milžiniška sporto legenda.
Kiek jis yra žaidęs Kelne, nes beje Kelne pirmą kartą vyksta Europos čempionatą.
Gal čia net tame esmė, man atrodo, vokiečiai visose savo arenose galėtų Dirką išsikelti ir nesvarbu,
jis ten žaidė. Galbūt visose, kur žaidė, nes nemažai miestų.
Kai jis mikrofoną paėmė į rankas, tai tada ta ceremonija jau įgavo prasmę, nes tos kalbos
iki tol. Bet čia buvo kokie
17
vokiečiai kalbėjo, aš ten daug ko nesupratau, bet
kažkiek supratai, ne?
Nu, iš konteksto vieną kitą žodį gaudai ir
aš pats irgi pagalvojau.
Bet aš yra kažkiek, nu, vienas mano mėgstamiausių tikrai žaidėjų, nu, fantastika ir FIBOS turnyruose aš už jį sirgdavau visą laiką, kad pasisektų, tai O tas momentas irgi, kad Dalas su vyrukai ten važiavė, Mavsų savininkas Kidas, kuris 2011 buvo bendražygis titulo link ir su Maiku Filiu to pačiu irgi žaista ne vienus metus. Tai...
Vokiečiai žaidė prieš prancūzus taip, lyg turėtų Dirko Navicki savo sudėti, šiaip mane nustebino, kad jie taip puikiai atrodė. Aš nežiūrėjau daug rungtynių, mačiau paskutinį kėlinį, bet ką matau, kad prancūzai per pirmus tris kėlinius pelnė 43 taškus, didžioji problema buvo puolimas.
Prancūzai žaidė nuo pat pradžių sunku, neestetišką krepšinį, realiai ant Jebuselės, jie laikės ant Jebuselės kovingumo, noro ir jėgos, nes jis tikrai nu, vienintelis šviesulys buvo per visą komandą. Furnie kažkur prapuolė, Sokobo vos ne kaip Jokubaitis sudegęs debiutinėse Eurobasketo rungtynėse, Goberas absoliučiai neefektyvus, nei polime, nei gynyboj. Visi kole rotavo ir tiek įvairių penketų bandė ir labai didelių ir labai mažų, kad atrodė kontrolinės rungtynės žaidžia, nes eksperimentuoja ir viską bando iš eilės. Tai šitose rungtynėse vis tiek pasijautė, kad Prancūzija gera rinktinė, turi to talento daug, bet vat, kai tokios asmenybės kaip Batumas, Dekolo, tokio kalibro lyderiai net važiuoja, tai vis tiek pasijaučia. Aš nedramatizuoju tų vienų rungtynių, bet puolimas jų buvo klaikus šį vakarą, o vokiečiai užsivedė namie su gera energija, su tokiais X-faktoriais, kaip Ilypas iš kanapių išdygęs Nilsas Giffey, Johannesas Timonas prieš Goberą Defensive Player of the Year and One'us Berlyno Albos vaikinas daro. Ir viskas jiems puikiai ėjo. Antroji pusė modo lošau prasidėjo ir netgi tai, kad Šrioderis ten bangavo, nestabiliai žaidė gerus epizodus, keitė blogi, nekenkė komandai, nes Šrioderis atrodė šiandien toks pozityviai komandiškas. Ir kai jam reikėjo ilgesnės minutės pasėdėti, nes su modo lo komanda geriau veikė ir netrodė, kad tai yra problemų, jis ant suolo aktyvus su šypsonom veidė, mojuoja rankšluosčiu
visą kitą. Kiekvieną epizodą tai reagavo,
ir ten buvo šokdamas nuo suolo. Tokių šampaninio krepšinio epizodų, netgi greitų atakų, ten end one mixtape vertų. Tai vokiečiai šaunuoliai tikrai puikiai sužaidė, nors ir labai daug tritaškių prametė, išmetė labai didelį kiekį, bet tai yra normalu. Prancūzai žaidžia, tarkim, dviem labai aukštais Poirė ir Goberų. Vokiečiai pasistatė Foytmaną, Timoną daugiau perimetre, ieško tų galimybių ir gerą labai įspūdį paliko čempionato šeimininkai, o prancūzai labai slogų kaip tik.
Tai sakai, Paulius Matejūnas ieško Nilso Giffey'aus kontrakto kažkur iš šiukšlių dėžėje, ar su galimybė pratęsti tą pliusą, kur turėjo praeitą vasarą?
Gal dar jeigu nebuvo pernelyg daug dalių suplėštas, gal dar galima kažkaip suklijuoti ir jį atnaujinti, nes metiko kaip ir Žalgirį trūksta, tai manau, kad visai
pravers. Toks
Giffey'aus.
Nilso Giffey'aus toks pasirodymas patvirtina krepšinio tokią, nežinau, teoriją, kad šitame lygyje tikrai blogų žaidėjų nėra, yra blogos situacijos jiems, kad Nilsas Giffey Žalgiriuje netiko, neįsipaišė, tai nepadaro jo blogų krepšininkų, čia jis atvažiuoja, turi tam tikras funkcijas, užduotis, kurias šiandien atliko labai aukštam lygiai.
Jis šiandien turbūt ne kartą nesumušė kamuolį į parketą,
bet susimetė
metimus. Bet susimetė
tai, ir pasiginė solidžiai, ir viskas, ir tu turi geras rungtynės.
Ir buvo tas pirmas.
Ir dar emocijas rodė, taigi tas po to tritaškio trečiam kelny, man atrodo, buvo tas labai tos, kur net keista buvo matyti Nilsą Giffey, kur mes matėm Žalgirį į tokį ramų, romų, o čia po metimo su kumštuku toks delnas.
Vilerbanė gal, kai jisai buvo sužaidęs geriausias sezono rungtynės ir Žalgiris laimėjo pirmą kartą po 9 pralaimėjimų iš eilės.
Taip, ne Vilerbanė, o Monakė.
Monakė, atsiprašau, taip, dėkui, kad pataisi mane.
Tai, bandė čia jisai. Fake news paskleis.
Tai ką dar galime pasisimti šitų rungtynių?
Lietuvai turiu menį.
Kalbant apie prancūzus, nes bus artimiausia dvikova Lietuva-Prancūzija, matysim tu didelius bokštus tikrai ir visai kitokį krepšinį.
Pasadį komandas matysim.
Jo, ir visai kitokį krepšinį matysim.
Visai kitokį.
Klampų lėta.
Turbūt daugiau pozicinio krepšinio, visa kita. Prancūzų komanda, jie kaip pažiūri, gal ir turi įrankių bėgti žaist greičiau, bet matyt Vincentui Kole tinka labiau toks metodiškas krepšinis. Ir tikrai, jeigu su Slovenija buvo taškų lenktynės tas banalus pasakymas, tai su prancūzais, manau, radikaliai kitoks krepšinis, daug kontakto, daug pasidaužimų, momentais ne pats geriausias spacingas puolime dėl tam tikrų penketų, bet tai bus labiau maršas, gal ne pats gražiausias iš tos pusės krepšinio, bet kieta kova aikšteliai. Ir vėlgi nerimo man galbūt kelia tai, kad Evanas Furnie sužaidė labai labai blogas rungtynės ir aš keliu savo taip klausimą, ar jisai gali sužaisti taip prastai du kartus iš eilės, nes jis tikrai okei, sutinku su to Marius, ką yra kartuojas, prigesęs tai kažkiek nuo 2019, bet nu, ne tiek gal prigesęs, kad, kad vėl būtų tokie baisūs jo skaičiai, tai vis tiek jis turi vesti prancūzų puolimą ir žiūrėsim, ką paruoš Lietuvos treneriai prieš visai kitokį varžovą, nes čia jau taktika reikalinga visai kita nei prieš Sloveniją.
Prisiminat, kaip Valančiūnas užaidė 2019 metais prieš prancūzus tas?
Nu, ten iš pick'n'rollų mums buvo šakės.
Bet kaip puolimės užaidė?
Nepasakysiu.
18 taškų, 18 20 naudos.
Tai... Jis visą gerai susirenka, geras skaičius prieš Gobero susirenka. Ar sutinka, Mariau, kad prancūzai yra parankesni Lietuvai varžovai negu slovenai?
Nėra klausimų, pradėkime nuo to, kad čia prancūzai, mano nuomonė, bent jau yra bent jau vienu leveliu, gal netgi kažkiek daugiau žemesnio lygio komanda negu Slovenija.
Kitas, okay.
Kitas dalykas, kad na, įvertinus tai, kokie yra jų perimetro žaidėjai ir kokie yra Slovenijos, tai čia net nėra klausimų, atrodo, dėl šito. Ir tas pas Rudy Goberas šiandien matėm, kad gali būti lengvai neutralizuotas ne tik puolime prancūzų, bet ir gynyboje. Tai faktas, kad Lietuvos komanda nėra tokia kaip Vokietija, jiems bus sunkiau tas Goberas silpnybės galbūt išryškinti. Mes tikrai nebėgsim taip į puolimą, neskirstis modalo per nugarą perdojimų, kaip Nilsu Gipai ant tritaškio, tai tokių stacijų nebus, bet na, akivaizdu, kad šito komanda yra parankesnė vien dėl to, ir kad mūsų bokštai, jie net jeigu, tarkim, turėtume daugiau tokio lygio žaidėjų, vis tiek bokštų dviejų žaidimas vienu metu aikštelėje būtų logiškas variantas prieš prancūzus, nes tiesiog prancūzai žaidžia taip.
Aš tai vis tiek manau, kad ta prancūzų rinktinė eis toli. Ta prasme, ne pirmas turnyras, kai jie blankiai pradeda, čia gal jų toks išdalies ir identitetas komandos, kad mes įsibėgėsim turnyro eigoj. Nu, aišku, kad jie kai pralaimėjo pirmą mačą, antrame jaučiasi kažkiek degantis, kad jau dabar jau reikia laimėti. Nes
o gal jie ketvirtą vietą dabar pretenduos?
Nes 0-2, arba skaičiuos su skaičiuotuvais, kalkuliatoriais, kas apsimoka, bet šiaip 0-2 tave statų vis tiek jau keblesnį šiek tiek padėti, bet aš manau, bus atkakli taškas į tašką kova, bet šį kartą skirtinginį Slovenijoje 9-2-8-5 aš kažką planuoju apie 70 taškų iš abiejų komandų.
Kaip pavyko taip įveikti Rudy Gobero gynybą, mes matom gražius skaičius, tikriausiai kas atsidaręs pagalvoti 11 taškų, 12 reboundų ir 15 naudingumo balų yra geras mačas, bet tu sakai, kad jie visiškai...
Jis ketvirtam kelnį pasirinko porą vinių prie ten 16 kažkiek taškų skirtumo ir pasidarė skaičių, kad atkovojo kažkiek kamuolių, nu tai normalu, kad su tom rankom atkovojo kažkiek kamuolių, bet...
O gynyba? Bet geriausiai įgantys NBA žaidėjai.
Užatakuotas ir 2-2, ir vienas prieš vieną, prancūzai bandė su juo ir svičinti, jisai nelaikė gerų atstumų tose situacijose ir ten orą dengdavo praktiškai. Na, jisai geriausiai besiginančio žaidėjo prizą gavo už vieną elitinį gynybos įgūdį, tai yra gynyba virš lanko. Bet, nu, jeigu man kas nors pasakytų, kad jis gavo tą prizą, tai reiškia, jis geriau ginasi, pavyzdžiui, Žianė Antetokounmpo arba Kawhi Leonardas, čia būtų absurdas.
Arba tą patį Draymondą Greeną.
Ir mes matom, kad net čia FIBO yra žaidėjų eurolyginių, kurie nebijo to Gobero. Ir vokiečiai visokiausiais būdais jį atakavo, nieks jo nebijo, jis, man atrodo, net gal ne vieno bloko neuždėjo.
Berods nei vieno jo ką tik žiūrėjo.
Tai...
Ne, nei vieno.
Tai va, tai okei, okay, Goberas 2019 ir taip pat pas olimpinėse žaidynėse pernai parodė, kad jis gali prisitaikyti prie tų FIBOS taisyklių ir žaist gerai, bet čia mačas iš jo pusės buvo prastas ir Lietuvos rinktinė turi taip pat žiūrėti į Goberą, ne kaip kažkokį siaubą, baubą po krepšiu, kurio čia nieks negali permesto, atakuoja, eini, Lekavičius, flauterį metą ir viskas, o Valančiūnas irgi to Gobero nemanau, kad labai bijo.
Man gal įdomiau bus, kaip Domantas Sabonis.
Su Jabusele. Čia sakyčiau...
Su Jabusele, bet ir su to pačiu Gobero faktoriu. Nes tarkim, gerai, Sabonis žaidžia prieš Jabusele, prieš Poirier, kad ir kas bebūtų ketvirtojo pozicijai, apžaidžia jį, bet tu visą laiką žinai, tau kažkur pasąmonė yra tas, kad Eifelio bokštas po krepšiu stovi ir bando to blokuoti su savo grebliais.
Tai... Gerai, kad Sabonis išsipasuoja tokiose situacijose.
Tai vat, būtent čia ir bus skirtumas. Aš kiek pamenu, 2019 metais jiems buvo sunkumų su tuo dalyku, ypač jeigu žaidžia kartu su Valančiūnu, kai Valančiūnas vis tiek kažkur yra aplink krepšį ir, nu, tarsi, užkemša iš esmės baudos aikštelė ir tuo metu ir Saboniui iškyla problemų. Tai dabar bus įdomu pamatyti, kaip Sabonis per tos kelius metus patobulėjo ir kaip jis sugeba tose situacijose išvarijuoti. Man atrodo, čia bus įdomiausias žaidėjas šios rungtynės.
Aš matau Sabonija Buselė apskritai kaip įdomiausia mikrodvikova.
Taip, taip. Čia...
Nes jie tikrai daug ir vienas prieš kitą stovės, nes prancūzai visada turi didelį kūną ketvirtoje pozicijoje, tai mes irgi galbūt daugiau turėsim to didelio penketo.
Aš manau, kad tai Busėlį yra elitinis ketvirtas numeris, bet galvoju, kad Sabonis yra jam neparankiausias, gal net žaidėjas prieš ketvirtą poziciją žaisti šitam turnyre. Ir ūgis, ir greitas.
Jie Busėlį vis tiek toliau nukrepšio šiandien, pavyzdžiui,
neblogų. Bet Sabonis gali sustavėti irgi. Jeigu prieš gynėjus gali, tai tikrai gali prieš Busėlį.
Tai faktas, kad gali. Mes čia kalbam gal labiau už kažkokios du prieš du situacijos kylantį metimą, bet labai tikrai įdomiausia dvikova, nes abu ir labai aukšto IQ žaidėjai. Ir
tai pabaigai prognozuokim. Lietuva laimės prieš Prancūziją?
Pergalė, taip.
Gal taškų pranašumą, tai čia... O tu atspėjai Lietuvą Sloveniją, ar ne?
Tavo labai pritrūko dviejų taškų.
O mes spėjom?
Ne, jisai spėjo,
buvo predikšinis. Spėlionį kažkokį?
Taip, žiniasklaidos kambarį buvo
predikšin
bokelį, kai jį mesti, tai man pritrūko dviejų taškų, kad kažkas susimeta baudas pabaigoje ar sugadinamas. Nežinau, ką būčiau laimės, gal pietus kokius.
O kas ten buvo, tu praeitą laidą sakėjai, kad Snickers duosi mum, jeigu mes atspėsim, apie ką mes ten kalbėjom, nebepamenu?
Kad Sabonis su Valančiūnu nepradės rungtynių, kad žaidynės startą.
Čia būtų jau keista. O tu ką manai? Laimės?
Šiam 7, šiam 9.
Kino. Lietuvos. Goberas trenks į lanką?
Šiandien trenkė prieš vokį, vėl nesušilpė. Wow, aš apakės.
Aukščiausias žaidėjas turintis aukščiausias rankas ir nepastė, bet teisėjas, kai tas įsmogė į
lankį ketvirto teisėją, vien tam, kad jis gobero.
Tai jūs praeitas
įsikės. Šiam devynį.
Kažys Maksvytis prancūziškai pasakys šitą frazę legendinį.
Nenustebina, kad Kazys moka prancūzų kalbą.
Moka rimtai?
Negirdė. Jo. Jisai iš L'Equipe uždavė klausimą prancūziško akcentu apie kažką, nebepamenu. Jis pradėjo sakinėti prancūziškai.
Sakė bonjour, aš galvojau ties to ir baigsis, bet jis tada dar vieną sakinį.
Geras.
Ir tada sako, English, ok.
Jis galvojau po konferencijos Kazys, kažkai kaip čia suprasti. Sakė, mokyklai mokės ir gerai moka.
Gerbiu. Aš moku prancūzijos gimno marselietis porą eilučių.
Aš niniuotu.
Ne, sugėdo, bet
solidu.
Vėlų dabar.
Daug charizmas turi Kazys. Ir čia su to Gorano Dragičiaus parašiuku ir prancūzų kalba. Vis labiau atsiskleidžia, atrodo paprastas, bet labai mielas ir charizmatiškas.
O tu klausykloje prasidysi čia be savo spėjimą?
Aš už Lietuvą eisiu irgi šį kartą. Aš praeitą kartą jau nespėjau jūs atspėti, abu spėti slovėnus, bet manau, kad Lietuva laimės. Galvoju, nebus rezultatyvų irgi 7-4, šiam 9, sakykime.
O mes čia vesim kokią lentelę, kas kiek atspėja?
Galėsim.
Kol kas mes o prieš slovėnus kas nors spėjo, kad Lietuva laimės? Tu visą laiką spėsi, kad Lietuva laimės.
Nu, nebūtinai.
Nes jeigu spėjai, kad prieš slovėnus su prancūzų, tai visada spėjai.
Bet aš buvau labai arti. Nesiskaita.
Nu, ne.
Ačiū, kad žiūrėjot. Manau, kad taip ir pabaiga, ne? Šitą linksmą mano da pabaikim, nes jau beveik pirmą nakties Vokietijoje, Lietuvoje dabar yra dvi. Ačiū, kad žiūrėjot dar kartą, tai laida iki paskutinio. Susitiksime dabar po rungtynių Lietuvoje, Prancūzijoje. Viso.
Bet safe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.